kilennenya sira. Kilennenya sira ye welekan ye min bɛ aw ladɔnniya ani ka aw dɛmɛ ka Musa ka tawurata faamu, ka Dawuda ka zaburu faamu ani ka Yesu ka injili faamu. Kilennenya sira tiɲɛ sira don, wa jɛmukan don min dabɔra ka ɲɛnamaya banbali sɔrɔ sira jira aw la.
Aw salamu aleikum balima lamɛnnikɛla, an ka foli bɛ aw bɛɛ kelen kelen ni waati la. An b'i fo Yesu tɔgɔ la. Hɛrɛtigi min b'a fɛ an bɛɛ ka se ka kilennenya sira faamu ani ka sɔn ale ma kamasɔrɔ ale de ye wulantigɛ anw ye. Matigi b'a fɛ an bɛɛ ka hɛrɛ sɛbɛ sɔrɔ ni ale ye. Wa an nisɔndiyalen don ka kɔsegi i ma bitun walisa ka ni jɛmukan jira i la, jɛmukan min n'a bɛ wele ko kilennenya sira. Bi ka nɛgɛjuru bɛ mɔgɔ min bolo ni tubabukan fɔbagaw b'a fɔ ma ko tɛknisiyɛn, o ye Joel Guita ye.
Nin jɛmukan tɔgɔ ye ko kilennenya sira. O jɛmukan jiraba ye Josue Kulubali ye.
I ko an y'a fɔ an ka jɛmukan tɛmɛnen na cogo min na, minnu tugura Yesu kɔ u ka kan ka ɲɛnamaya cogo min na min bɛnnen don Alasago ma, bi an bɛna u ye. Dannaya min bɛ Yesu ka kalanden dusukun na o bɛ se ka ye a ka miiricogo la, a kumacogo la, a jogo la ani a bɛ taama cogo min na don o don, an bɛna u ye. Jɔni k'a fɔ i ye fɔlɔ Yesu ka kalanden sɛbɛ ye fɛn min ye. I ko an y'a fɔ ka ban cogo min na, Yesu ka kalanden ye mɔgɔ ye min sɔnna a ma ko ale ye jurumukɛla ye Alasenuma ɲɛkɔrɔ ani ko se foyi t'a ye ka don arijɛnɛ la a yɛrɛ fanga barika la. Kiraw bɛɛ ye Ala ka fɛɛrɛ lantigɛlen min kofɔ, ni o fɛɛrɛ sababu la Ala bɛ adama bɔnsɔnw bɛɛ ka jurumu yafa u ma, a ye o fana faamu. O fɛɛrɛ ye Yesu tilennen ka saya ye gengejiri kan. Ala y'a don kiri la fɔɔ ka sa an ka hakɛw kosɔn, a kunna an jo sɔrɔli kosɔn. Yɔrɔ bɛ sɔrɔ Romɛkaw sura 4 verset 25 la. Jo sɔrɔli kɔrɔ ye ko u b'a jira i kɛra mɔgɔ tilennen Ala ɲɛkɔrɔ. I bɛ dannaya min kɛ Yesu Krista la o dannaya dɔrɔn de barika la, ani a ye min kɛ ye o de fɛ i bɛ jo sɔrɔ Ala ɲɛkɔrɔ. Kumalasurunya bolo ma, Yesu ka kalanden ye mɔgɔ ye min sɔnna Yesu Krista Masiya ka kibaru duman ma ni a dusukun bɛɛ ye, min dara la ko ale ka jurumu bɛɛ tara ka bɔ yen, ani ko Ala y'a ka kilennenya dulokiba biri a kan i ko a y'a fɔ a ka kuma na cogo min na. Ala bɛ o tigi don a ka denya la. O de sɛbɛnna Injili la. A fɔra Injili la minnu bɛɛ sɔnna Yesu Masiya ma ani ka da a tɔgɔ la ko a ye fanga di olu bɛɛ ma ka kɛ aladenw ye. O yɔrɔ bɛ sɔrɔ Yohana sura 1 verset 12 la. O cogo la n'i kɛra aladen ye ka da Yesu Krista la dannaya barika la, ani n'i dara a ka saraka la, i tɛna sa abadan, ani Ala bɛna i yamariya ka kɛ ni a ye arijɛnɛ la tuma bɛɛ. Tuma dɔ dɔw n'a fɔ ko ni Yesu Krista ka kalanden bɛ se ka don arijɛnɛ la ten nɔgɔya la, o tuma a bɛ se k'a ka ɲɛnamaya kɛ a sago la, ka diyaɲɛ ko kɛ k'a sɔrɔ a ma siran ko kiri na tigɛ a kan kamasɔrɔ Ala y'a ka jurumu bɛɛ yafa a ma ka ban. O ye hakilintanya miirili de ye. Ani o b'a jira ko minnu bɛ o miirili sugu kɛ u tɛ jurumu dɔn, ani u tɛ Ala ka senumaya fana dɔn. Yesu Krista nana i hɔrɔnya ka bɔ jurumu fanga kɔrɔ. A mana ka i jija ko i ka jurumu kɛ, min dara Yesu Krista la o tɛ jurumu ka jɔn ye tun. Tiɲɛ na minnu ye setani taw ye olu dɔrɔn de bɛ se ka jurumu kɛ ani ka tiya sɔrɔ jurumu la. Nga ni Ala ye mɔgɔ min kisi ani k'a ka jurumu bɛɛ yafa a ma a ka nɛɛma barika la, yɛlɛmani bɛ don o tigi dusukun na. Ala bɛna a dusukun ko ani k'a saniya. Ni Ala ye o kɛ mɔgɔ min ye o tigi bɛ boli nɔgɔlenya kow ɲɛ. Kitabu bɛ o de fɔ n'a b'a fɔ ko ni mɔgɔ dɔ bɛ Krista la a kɛra danfɛn kura ye. Fɛn kɔrɔw tɛmɛna a filɛ fɛn bɛɛ kɛra kura ye. O yɔrɔ bɛ sɔrɔ Korintekaw ka lɛtɛrɛ filanan sura 5 verset 17 la. Ne bɛ i ɲininga, n'i ye fini kolen don, n'i ye fini saniyalen don, i bɛ sɔn ka taa sigi yɔrɔ nɔgɔlen na ni o fini ye wa? Ayi, fɛn min bɛ se ka o fini nɔgɔ i na i mabɔ o la. Ala ye mɔgɔ min saniya a ka jurumu ma, ani a ye Yesu ka tilennenya duloki don a kan na, a bɛ ten fana o tigi fɛ. O yɔrɔ bɛ sɔrɔ Ezayi sura 61 verset 10 na. Min man di Ala ye i tɛna sɔn ka o kɛ tun. Ne bɛna misali wɛrɛ d'i ma. N'i ka kan ka mɔgɔ dɔ ka juru sara ani a ka juru ka ca i la, n'a yafara a ka juru kɔ, yala i bɛ sɔn ka dabɔ a kama ka kojugu kɛ o tigi la wa? Ayi, i bɛna ko bɛɛ kɛ walisa ka i yɛrɛ ko diya a ye. I ye juruba min sɔrɔ kamasɔrɔ i ka jurumu fɛ, ni Ala ye a ka juruba in yafa i ma ka i kisi kiri ma fɔ abadan, yala i tɛna fo k'a tɔgɔ bonya i ka miiriliw n'i kumacogo n'i ka kɛwale bɛɛ la i si tile bɛɛ la wa? Minnu ye Yesu Krista ta ye, Injili bɛ min fɔ u ko la i ka o lamɛn. Injili b'a fɔ ko katuguni an fana tun ye hakilintanw ye ka kɔrɔ, ani kanbilabaw ni mɔgɔ lafililenw. An tun ye negesifa bɛɛ ni ɲɛnajɛsifa bɛɛ ka jɔnw ye. An tun bɛ taama juguya ni keleya la. An tun ka kan ni kɔniya ye. An tun bɛ ɲɔgɔn kɔniya fana, nka an kisiba ala ka ɲumanya ni a ka kanuya minw bɛ mɔgɔw ta fan fɛ olu y' jira tuma min na a y'an kisi. An yɛrɛw ye kɛwaleɲuman minw kɛ olu nɔ tɛ dɛ, a yɛrɛ ka makari nɔ don. O kɛra banko kura koli ani nisɛnu ka kurayali fɛ. A ye o nisɛnu jigi an kan ka caya an kisiba Yesu Krista barika la, walisa jo dilen kɔ an ma a ka nɛɛma barika la an ka ɲɛnamaya banbali sɔrɔ an jigi bɛ o min kan. O yɔrɔ bɛ sɔrɔ Titus sura 3 verse 3 fɔ 7 la. Aw ka kɛ ala kaminɛbaw ye. Nege minw tun bɛ aw la aw ka kodɔnbaliya waati la, aw kana aw cogo kɛɲɛ ni olu ye, nka aw ka kɛ senumaw ye aw tamacogo bɛɛ la, i ko aw weleba ala ka senu cogo min na. Kamasɔrɔ a sɛbɛnnen bɛ kitabu la ko aw ka kɛ senumaw ye katuguni ne ka senu. O yɔrɔ bɛ sɔrɔ Piyɛri ka lɛtɛrɛ fɔlɔ sura 1 verse 14 fo 16 la. Yesu ka kalanden ka ɲɛnamaya bɛ kɛ cogo min na, yala an bɛ se k'o fɔ cogo juman na dakuru ɲɛ damadama na? A ka ɲɛnamaya bɛ kɛ cogo min na o filɛ nin ye. Ala b'a fɛ a denw ka ale cogo ta dugukolo kan yan jogo ni kumacogo la, kumalasurunyabolo ma. Ala b'a fɛ a denw ka kɛ i ko ale bɛ cogo min na. Ɔwɔ, nka ala bɛ cogo di? Ala tɔgɔw ka ca, nka a tɔgɔ fila minw ka bon ni tɔw bɛɛ ye o ye senumaya ni kanuya ye. Ala ka senu, a b'an kanu. E min ye a den ye, a sago ye mun ye i ta fan fɛ? A b'a fɛ i ka kɛ senuma ye i ko ale ye senuma ye cogo min na, ani aw ka ɲɔgɔn kanu i ko ale ye aw kanu cogo min na. Mɔgɔ min bɛ ɲɛnamaya senumaya la, o tigi dusukun falen don kanuya la. Minw ye ala ta ye ani minw tɛ ala ta ye, o de bɛ u bɔ ɲɔgɔn na. O t'a fan fɛ ala ka kuma b'a fɔ ko ala denw ni setani denw bɛ don ka bɔ ɲɔgɔn na ni de la. Min tɛ to ka tilennenyakow kɛ o ma bɔ ala la, ani min tɛ a balima kanu fana. O yɔrɔ bɛ sɔrɔ Yohana ka lɛtɛrɛ fɔlɔ sura 3 verse 10 na. Ala ka nɛɛma y' jira mɔgɔw bɛɛ kisili kosɔn, o nɛɛma bɛ an kalan ko an ka ban ala ɲɛsiranbaliya ni nin diɲɛ negejuguw ma, ka taama ni waatiw la ni hakili sigilen ni tilennenya ni ala ɲɛsiran ye, ka an ka alaba an kisiba Yesu Krista nɔrɔ jirali makɔnɔ, o min ye an jigi dubama ye. Yesu Krista ye a yɛrɛ di an kosɔn walisa a ka an kumabɔ kojuguw bɛɛ ma, ka mɔgɔ dɔw saniya k'u kɛ a yɛrɛ kelen petaw ye u jijalen kɛwaleɲumanw bɛɛ kɛli la. Kitaw bɛ min fɔ Yesu nɔfɛtanbaw ko la ani u ka ɲɛnamaya ko la o de ye nin ye. Yala o b'a jira k'a fɔ ko Yesu ka kalanden tɛ jurumu kɛ wa? Wala ko a b'a mɔgɔɲɔgɔn kanu tuma bɛɛ i ko a yɛrɛ wa? Ayi, a bɛ jurumu kɛ, nka a tɛ se ka to jurumu la kudeyi. N'a ye jurumu kɛ, a b'a jigi da ala ka layidu talen kan a ka kuma la min b'a fɔ ko Yesu joli bɛ an saniya jurumu bɛɛ ma. Ni an ko jurumu tɛ an na, an bɛ an yɛrɛw lafili, tiɲɛ tɛ an kɔnɔ. Ni an b'an jɔ an ka jurumu la, ale ye kantigi a tilelen bɛ k'an ka jurumu yafa an ma ani k'an saniya tilenbaliya bɛɛ ma. O yɔrɔ bɛ sɔrɔ Yohana ka lɛtɛrɛ fɔlɔ sura 1 verse 7 fo 9 na. O cogo la an b'a ye ko ka kɛ Yesu Krista ta ye o tɛ diinɛko ye nka jɛɲɔgɔnya ko don. Min ye Krista ta ye, jɛɲɔgɔnya ɲuman bɛ o ni ala senuma ni kanuya tigi ala cɛ. Jɛɲɔgɔnya ɲuman min tun bɛ ala ni adama ni awa cɛ ni o tiɲɛna ka sababu kɛ jurumu ye, ala ye o lana kura ye Yesu Krista joli fɛ, a ye o min bɔnkenge jiri kan. Ala tɛna hakili to tun i ka jurumu la katuguni. Yesu ye i ka jurumu juru sara Krista la. Ala kɛra i fa ye ani i kɛra den ye. An kɛra ala ka gwadenw ye. Kitabu b'o de fɔ ko kamasɔrɔ Yesu Krista la an fila bɛɛ bɛ se ka don an fa fɛ ni kelen na Yesu yɛrɛ barika la. Ayiwa, o de kosɔn aw tɛ dunanw ni jamana wɛrɛ mɔgɔw ye tun, nka aw ni ala ka mɔgɔsɛnɛmaw ye jamana kelendenw ye. Aw ye ala somɔgɔw ye. O yɔrɔ bɛ sɔrɔ Efesekaw sura 2 verse 18 fo 19 na. Kow bɛ o cogo de la. Minw ye Yesu Krista ta ye hɛrɛ bena don u ni ala cɛ dugukolo kan yan, ani u bena tiɲɛ sɔrɔ sankolo la min tɛ toli. Nga Yesu ka kalanden be se ka mun kɛ walisa o jɛɲɔgɔnya ka to? K'a kɛɲɛ ni o ɲiningali ye an bɛ fɛn naani sɔrɔ ala ka kuma kɔnɔ. N'i kɛra Krista ka kalanden ye, i ka kan ka olu labato walisa ka ala sago dɔn k'a kɛ, ani ka ɲɛnamaya ni tɔw ye bɛn kɔnɔ k'a da kan i kɛra Krista ka tiɲɛtala ye. O min b'a to i bɛ kodiya ala ye fɛn bɛɛ la, ani i na taa ɲɛ ala dɔnniya la. Fɛn fɔlɔ, Yesu ka kalanden ka kan ka a yɛrɛ balo ni ala ka kuma ye, k'a kalan ka miiri a la don o don ani k'a mara dusukun na. Kitabu senuman bɛ ala sago jira an na. Dumuni don min bɛ i ni balo ka i barika bonya. Dumuni dumanba don. Mɔgɔ min bɛ ala ka kuma kanu, mɔgɔ tɛ o tigi wajibiya ka ala ka kuma lamɛn katuguni. A bɛ nege ala ka kuma nɔfɛ i ko mɔgɔ bɛ nege dumuni nɔfɛ cogo min na don o don. Fɛn filanan, o ye ka ala deli i fa min bɛ sankoro la. Yesu ka kalanden fɛ deli ye kuma ye. I bɛ min kɛ ni ala ye i ko i bɛ kuma ni i teri sɛbɛ ye cogo min na. Yesu ka kalanden tɛ waati dɔ kɛrɛnkɛrɛn kauke akadeli wati. Ibe se ka kuma ni sangu la fayi wati besu fraklikan. Abe ilamet mabe. Wati fo isi manga ka teme ni mamiri alala. Aba fe ika tanu, ani ka barkada it mabe kadakan aemiye ani aemi bekeye. Abe wele blei mafanako. Ika haminako befo aye. Ibe makote ka deli kan jolin dola kamansoro ala be kan ubeme. Krista ka kalandu mba donko fanga babe deli la katuguni. Yesu yere ila duta akakalandu unye kafu yeko. Ni awbe fendo deli ne togola, nena udi awuma. Urobe soro, Yohana suratan nani verse tan nana. Aya afofana ko, awaklik na nyami fuyla, nga fen fen kobe awla, awko unyini, ala fen deli u, ni deli ba u ni barka dali. Urobe soro, Filipe ka usura nani verse warola. Fen sabana mi dara matri Yesu Krista la, ani abe akanu, abe jenyunga nyini uluwi. Dogo mime tasmana, abe jenika tafe nyemi ma, uchukokelina, Yesu nofeta mbaga ufana kakunga to jijalila. Ka jenyunga sura ni towi, ka nyongon jija, kitaube ude fona ba foko. Anka anjanto nyongona, walsa, ka nyongon jija, kanuya, nikolimo kelila. Angana nyongon la jeli dabla, iko do ba ke chukumina, nga, anga nyongon ladi, jango, oba yeko, matiki ka dunsuru yana. Uerobe soro, eburu suratan verse mungan nani mungan durula. Fen nana imuyi. Yesu yemifu aka kalandui, sone aka yele kata sangulula, ika ulame. Ayafu yeko, asebene me tenko, Krista na toro ka faka. Kakunu kabo su uchema, aseat li sabana dun, ku wajul na ke atoko la siya ubechema. Awye uko usere uyu, urobe soro luka sura mungan nani verse bina ni woro, fu bina ni sigila. Fenan na, Yesu ka kalandeng kakunga ke uyi, kake Yesu sere yi. Katuka Yesu ka kalanye fo mogo yi, ko Yesu masya sara, walsa, mogo kasi katu jenyunga la ni ala yifu abadan. Usiria manga dan, dalakumama, nga akakunga ye ka nyenamaya yele machoko fe, umibe na to, ibe kuma mifora Yesu kula, ube fanga soro. Ode koson kita oba foko katugoni, alaka masyate kumakoyi, seba ya kudun. Uyorobe soro, korenteka uka letre folo sura nani verse mungana.
Niye ni jemukan lame, na jara iye. Ibe se ka anwele, ka anjija ni mparala. Wala, ni nyinikani dobe ife, ka nyesi ni jemukama. Ibe se ka onyinikani lase ama. Ambera Ijabi. Ansoro Roflenye. 225 06 09 78 74. Voilà 225 05 51 49 06.
Emi beni la menabi. Yala iye Yesu Krista kumbeka ye dondolawa. Aye ika jurumu yafaima, ani aye dusukun kura diimawa. Yala ika nyanama ya falendo alaka kanduya ni ya kasinuma ya lawa. Yala iye matiki Yesu ka kalandi nsebe yiwa. Iniche ika klumajola alaka duwayi. Kitabu senuma we mifo, ika mirikose wola. Kitabu senuma bafoko, anye kuma mime alefe, kafo awye ufleni yuko, ala ye Kennedy dibisita la fiu. Ni anko ambe alaka jela, kasoro ambe tama dibila, ame ngaluntike, ante tiyekan. Uyorobe soro yuhona ka letere folo sura kele verse duru, Fuorola. Josué Kulubali tume nukumabara nyefe kanje mkanjira ila, bika nikajuru tume mkwami bolo, ni nyi tuwa bukan fuboko bafwa mako teknisyen, ukinye Joel Gweitai.
Ambe ala dele awye, ko ala ka hera minka boka teme adamadonka mirilikan, aka kisiri di awma Yesu togola.